Зараз мы паговорым пра барока ў беларускай літаратуры. Канешне, барока, як і любая іншая эпоха, не пачынаецца там у пэўны год альбо ў пэўнае дзесяцігоддзе. Але барока ўжо на Беларусі збліжаецца з еўрапейскім барока па часе, таму што еўрапейская барока это 16-я, пераважна другая палова 16-га стагоддзя. І ў нас ужо ў 80-х годах 16-га стагоддзя барока спадарожнічае рэнесансу, пераплятаюцца рэнесансныя і барочныя тэндэнцыі. І перадусім ізноў жа гэта назіраецца ў лацінамоўнай паэзіі, менавіта паэзія канца 16-га стагоддзя, надзвычай плённая, надзвычай багатая ў гэтым сэнсе. Больш за ўсё лацінамоўных твораў з'яўляецца ў гэты час і наша лацінамоўная гераічная эпапея Радзівіліяда гэта гераічны эпас вялікага княства літоўскага. Трэба адзначыць, што менавіта ў эпоху барока асабліва выпукла зауважаецца супрацьстаянне дзвюх асноўных традыцый, звязаных з дзвюма асноўнымі канфесіямі нашымі – праваслаўе і каталіцызм. Каталіцкая культурная парадыгма развіваецца паводле заходнееўрапейскай мадэлі. І тут вялікае значэнне мела тое, што ў 1570 годзе была адкрыта першапачаткова віленская езуіцкая калегія, у 1579 годзе яна была рэарганізавана ў акадэмію, і ў 1580 годзе кароль Стэфан Баторы сваім прывілеем зацвярджае юрыдычна існаванне гэтай акадэміі, мы атрымліваем першую вышэйшую навучальную ўстанову. І не трэба думаць, што ў ёй вучыліся толькі католікі. Дзеці з праваслаўных сямей мелі магчымасць атрымаць вышэйшую адукацыю менавіта ў езуітаў. Гэта была адукацыя класная, проста паводле еўрапейскіх узораў. І гэта вызначыла многія тэндэнцыі ў развіцці прыгожага пісьменства. У нас развіваецца вытанчаная паэзія, ізноў жа паводле еўрапейскіх узораў, але трэба памятаць, што заставалася і другая культурная парадыгма, звязаная з праваслаўем. І тут трэба ўсведамляць спецыфіку гэтай культурнай парадыгмы. Пра гэта вельмі добра пісаў яшчэ ў 19 стагоддзі расійскі літаратуразнавец Пякарскі. Ён прыводзіў адзін з помнікаў канца 17-га стагоддзя, калі ў Маскву прыязджае наш Семён Полацкі, была выказана такая перасцярога, што прыязджаюць да нас у Маскву многія, якія вучыліся ў Рыме і ў Польшчы, і прывозяць з сабой нейкія небяспечныя веды. А довольна, бо есть православная вера ко спасению, и не подобает верным прельщатися через философию и суетную прелесть. Таким чином православие ориентуется на іншие речи у параўнанні с католицкой культурной парадыгмой. И, конечно, у менавіта у гэтым речышчы мы павінны разглядаць тыя працэсы, якія звязаны з Брэсцкай царкоўнай уніяй 1596 год. Гэта была падзея не толькі і не столькі ў рэлігійным жыцці, колькі ў жыцці культурным. Менавіта ў гэтую эпоху закладаецца аснова той дылемы, якую цудоўна паказаў Купала ў сваіх тутэйшых. Хто мы, рускія ці палякі, частка беларускіх. Русаў лічаць сябе рускімі, частка лічаць палякамі. Рускія гэта праваслаўныя, палякі гэта католікі. Дзве гэтыя культурныя і літаратурныя плыні існуюць паралельна, яны ніяк не супрацоўнічаюць, ніяк не перакрыжоўваюцца. І, канешне, эпоха барока. Што такое наогул барока? Калі рэнесанс паказваў чалавека такім, які ён павінен быць, ідэал, да якога трэба імкнуцца, то барока паказвала чалавека такім, які ён ёсць. А якія мы ёсць? А мы ёсць супярэчныя. І вось усё гэта цікавіць барока. Адсюль асноўныя матывы. Барока вельмі эмацыйная. А калі мы ў такім эмацыйным стане, пра што мы найперш думаем? Пра тое, што мы, на жаль, памрэм. І адсюль «Мементо морі», «Памятай пра смерць», гэтым матывам прасякнуты многія творы эпохі барока. Адсюль «Дискордія конкурс», «Спалучэнне неспалучальнага», таму што мы такія – каханне і нянавісць, гнеў і спагада і гэтак далей. Барока плаўна пераходзіць з 17 стагоддзя ў 18. Гэта даволі доўгая у нас эпоха. І ў першай палове 18 стагоддзя гэта ўжо позняя барока. Але, канешне, яшчэ у канцы 17 стагоддзя трэба асобна вылучыць фігуру Сімеона Полацкага. Гэта быў, ну, проста геніяльны для свайго часу чалавек. Ведаеце, чаму геніяльны? Таму што ён прыжыўся ў маскоўскай Русі, будучы з ордэна Базыльяна, будучы носьбітам вось гэтай лацінскай кніжнасці, да якой ставіліся вельмі насцярожана ў маскоўскай Русі. Тым не менш, ён не быў пакараны смерцю, наадварот, ён дабіўся поспеху і дзякуючы Сімеону Полацкаму у маскоўскай Русі з'яўляецца, нараджаецца сапраўдная нармальная паэзія, таму што тое, што было да гэтага, без слёз чытаць немагчыма, это не вершы. І менавіта Сімеон прыносіць вось гэтую еўрапейскую культуру. А вось ужо ў 18 стагоддзі, у часы позняга барока, мы назіраем таксама бурнае развіццё ўсіх жанраў, але перадусім таксама паэзіі на розных мовах. І ў 18 стагоддзі існуе ў рукапіснай форме і беларускамоўная паэзія, але побач з гэтым працягваецца старая традыцыя, звязаная з польскамоўным пісьменствам, звязаная з лацінамоўным пісьменствам. Барока ў літаратуры надзвычай разнастайная. У першую чаргу яно шматмоўнае ў нашай літаратуры і шматжанравае. Канешне, у сувязі з рэлігійнымі праблемамі багата прадстаўлена палемічная літаратура, якую ніколі не хочуць чытаць студэнты, яны маюць рацыю. Гэта сапраўды вельмі спецыфічная такая літаратура, але яна гісторыкам дае шмат для разумення нашай ментальнасці, нашай ідэнтычнасці. Вось менавіта ў гэтую эпоху, у гэтай эпосе трэба шукаць корань усіх нашых праблем, звязаных з нашай такой расцярушанасцю культурнай, канфесійнай, этнічнай і гэтак далей. Эпоха барока розная яшчэ ў тым плане, што вельмі розныя пісьменнікі. Канешне, калі это палемічная літаратура, палеміка паміж праваслаўнымі і уніятамі, паміж праваслаўнымі і католікамі, то ўдзельнічалі ў ёй рэлігійныя пісьменнікі, значыць, суровыя такія святары ў адпаведных строях і, так бы мовіць, дзядзечкі ўсе, так, пра жанчын там не магло быць гаворкі. А ўжо ў 18 стагоддзі ў літаратуры з'яўляюцца свецкія людзі і ура, нарэшце ў нашай літаратуры з'яўляецца жанчына. Гэта Францішка Уршуля Радзівіл, але пра яе лепш гаварыць ужо ў наступнай эпосе. У літаратуры эпохі барока праблематызуюцца многія вельмі важныя рэчы. З'яўляецца паняцце адшчапенца. Гэта мае дачыненне таксама да рэлігійнай палемікі. З іншага боку, у эпоху барока назіраецца вялікая цікавасць да гісторыі. Менавіта ў гэты час, вось 80-е гады, это мяжа рэнесансу і барока, узнікае хроніка Мацея Стрыйкоўскага, вельмі важны гістарычны трактат на польскай мове. А ўжо ў 17 стагоддзі, у сярэдзіне 17 стагоддзя на лацінскай мове з'яўляецца гісторыя Літвы Альберта В'юка Каяловіча, рэктара віленскай езуіцкай акадэміі. І гэта была першая спроба гістарыяграфіі з пазіцыі вялікага княства літоўскага, бо ў Стрыйкоўскага яшчэ польска-ліцвінскі такі патрыятызм, а вось Альберт В'юк Каяловіч стаіць ужо выключна на ліцвінскіх пазіцыях. Ну і, як я сказала, барока хацела бачыць чалавека такім, які ён ёсць, з усімі яго плюсамі і мінусамі. І ў гэтым сэнсе барока прадстаўляла самыя розныя магчымасці для спасціжэння навакольнага свету. У эпоху барока вызначаецца асобным чынам уніяцкае пісьменства. Гэта ўжо трэцяя культурная парадыгма, якая вельмі моцна паўплывала на развіццё літаратуры на Беларусі. І ў гэтым сэнсе я хачу адзначыць лацінамоўную паэму, якая з'явілася ў 1728 годзе, называецца яна «Эзафатыда» і прысвечана жыццю уніяцкага арцыбіскупа Ясафата Кунцэвіча. Цікава, што ў гэтай паэме аўтар робіць спробу такіх расшуканняў у старажытнай гісторыі ўсходніх славян. І вось менавіта ў гэты час мы знаходзім у літаратуры інфармацыю пра невядомае нам хрышчэнне Русі, пра некія невядомыя факты з ранняй ўсходнеславянскай гісторыі. Таму вось літаратура гэтага перыяду вызначаецца не толькі мастацкімі вартасцямі, яна вельмі пазнавальная, і яна можа прынесці карысць даследчыкам у самых розных галінах навукі.